Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović ove nedelje u Subotici. U priču neka nas uvede mala zvučna slika gradske ulice. Bučno prolaze automobili, zvone tramvaji, meša se žamor prolaznika sa cikom dece, oglašava se zvono sa obližnje crkve, lupkaju potpetice. Takvi su zvuci grada, skoro svakog. Iz mnoštva gradske vreve izdvajamo zvonjavu starog subotičkog tramvaja koja se prvi put začula davne 1897. Decenijama ih je prevozio od Somborske kapije do Palića centralnim gradskim ulicama trasom dugom 9 km. Polazak je najavljivan zviždukom pištaljke. Putnici su se držali za porcelanske držače, a po plafonu provučenu vrpcu za zvonce svi su voleli da povlače. Tramvaj je zvonio, zvonio, cijeli put. Ispričat ćemo priču o ljubavi Subotičana prema tramvaju koga odavno nema, od 1974. godine. Jednog aprilskog dana, hiljade ljudi slilo se u centar grada da isprati tramvaj okićen cvećem. Poslednji put je zazvonio u 17 časova i 40 minuta. Svi su plakali.
Trojke zvon iz daleka, to mesec ja širi svetlo se meka. Din, 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 tam, 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 čujem zvon trojke te i taj zvon, i taj zvon budi najlepše sne. Pomamne trojke, kad smeh je tvoj jači bio od trojke. Zvonke, din, 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 dan, 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 čujem zvon trojke te i taj zvon, i taj zvon budi najlepše sve. Din, 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 dan, 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 čujem zvon trojke te i taj zvon, i taj zvon budi najlepše sne.
Ko je kuda?
Uvertire za 20. vek prvo ubrzanog, a zatim ludog tehnološkog napretka u svim oblastima života, pa i u javnom prevozu, imala je svoj razvoj i u našoj sredini. Počinje priču naš današnji gost, istoričar Mirko Grlica, kustos savjetnik u Gradskom muzeju u Subotici.
druga polovina 19. veka u gradskim sredinama, svim većim gradskim sredinama, koje se eto prostiru na prostoru koji je eto se meri kilometrima, nametnuo je kao jednu sasvim normalnu stvar da se organizuje gradski prevoz. To je u raznim varijantama imalo razne forme, razne oblike.
Na primer,
tramvaj su prvo imali formu na konjsku vuču, znači to su ove vozila koja su najviše ličila na tramvaja, bili na postavljenim šinama, jedino što su za pogonsko sredstvo imale jednog konja koji je, eto tako...
Jedno do dve konjske snage.
Jedno do dve konjske snage.
Jel tako počelo i u Subotici se?
E, ne.
Pa kako je onda to bilo u Subotici?
U glavama ovi koji su stavili to pitanje na dnevni red je bilo i tih varijanti i od te ideje pa do njene realizacije proteklo je nekoliko godina i u tih nekoliko godina su se u stvari razmatrale sve te moguće opcije. Počelo se od te sa konjskom zapregom, pa je onda bila druga varijanta da se uradi nešto što su imale druge gradske sredine, a to je da u stvari parna lokomotiva, mala normalno, kakve su ondašnje lokomotive i bile, bude ta koja će razvoziti vagone kroz grad. Recimo Zrenjanin je jedno vreme tako imao, ondašnji Bečkerek imao tu varijantu, tako da je kroz gradskim ulicama prolazio neka lokomotiva, a Subotica je u tim nekim godinama, znači pričamo od 1892. godine, kada je prvi put ta ideja spomenuta u gradskim vlastima, pa do 1897. godine, kada ona je realizovana, prošla sve te varijante da bi se na kraju sve završilo sa tramvajem na električnu vuču, koji je onda bio najmodernije rešenje, najsavremenije rešenje, a to je sve povezano u stvari sa izgradnjom centrale, električne centrale, jedne male centrale u Subotici godinu dana ranije, koja je bila u stvari onda energetska osnova, tako da kažem, za izgradnju tramvaja.
Kad su se gradske vlasti dogovorile da će javni prevoz biti tada najmoderniji električni tramvaj, na red je došlo pitanje određivanja trase.
Prvobitna ideja, koliko se ja sećam, je bila da će ići iz onoga što Subotičani znaju dobro, da je, mi zovemo to danas Dudova šuma, to je jedan prostrani gradski park na kraju aleje Maršala Tita, iza hale sportova, mada tamo uopšte Dudova nema, to je sasvim neko drugo drveće, ali eto, ostao je jedan od...
A kako se zove ta aleja danas?
Ta aleja se danas zove isto aleja Maršala Tita. Mada je u nekim varijantama ime Maršala Tita prevučeno sprejom, pa je ostalo samo aleja, ali u nekim, to je tako, ko zavisi ko kako tumači, ali je ostalo tako. To je jedno od sada najlepše subotičke ulice i omiljeno šetalište Subotičana, kako su se neke stvari izmestile sa korzoa. Tuda je trebala, znači, prvobitna trasa subotičkog tramvaja da prođe. Ipak se nije odlučilo za to, pošto je važniji i frekventniji bio pravac iz pravca, kako se danas ulazi u Suboticu, iz pravca Sombora, tako da su se gradske vlasti opredelili za tu varijantu, znači da iz pravca Somborskog puta krene ta prva trasa, da ide u pravcu centra grada, da prođe ispred Subotičke gradske kuće, tada još stare barokne gradske kuće, ne ove današnje secesijske, koja će biti podignuta tek 1912. godine. Išla je dalje ulicom koju mi danas zovemo Korzo, prolazila je ispred Rajhlove palate, išla je ispred željezničke stanice, tu je skretala na desno i stizala je na put koji je išao prema Paliću. Sledila je znači jedna prava deonica koja je išla u neki 7 kilometara, koja je stizala do omiljene Subotičke banje, gde je u to vreme veliki deo Subotičana provodio svoje letnje, ali i druge praznike i slobodno vreme, znači do Palićkog jezera, koje je tada već bilo jedna od omiljenih destinacija Subotičana.
Kuda.
Priča o Subotičkom tramvaju sada će zastati. Neka to bude stanica na kojoj za kratko izlazimo, povedene opaskama istoričara Mirka Grlice o nekadašnjim i sadašnjim imenima Subotičkih ulica. Tako recimo Boško Krstić, također Subotičanin, autor knjige Potraga za ulicom divljih kestenova, Subotičke uspomene na Danila Kiša, ne prestaje da se pita kako je moguće da ovaj veliki književnik do danas nije zaslužio ulicu u svom rodnom gradu.
Danilo Kiš je rođen u Subotici i u njegovom delu na nekoliko mesta se pominje ta Subotica, ali tek u nekoliko rečenica pominje tako kao muškatle na Subotičkoj željezničkoj stanici kada je tuda prošao. Pominje još jednom Kostolanija, tog velikog mađarskog pesnika koji je također rođen u Subotici. Gradsku kuću, secesiju, višejezičnost, sve tako u jednoj rečenici. Dugo nismo znali da je rođen Danilo Kiš. I to je bila neka činjenica koja mi se činila da jednostavno smeta povratku tog velikog pisca ovde u rođeni grad, u rodni grad. Koliko Danilo Kiš možda nije vodio preveliku brigu o Subotici ili je baš nije previše pamtio, čini mi se tako da ni Subotičani baš nisu bili svesni tog velikog podatka da je jedan takav pisac rođen u njihovom gradu. Krenuo sam tim tragom, krenuo sam od knjige rođenih u našem matičnom uredu, da je vrlo lepim rukopisom ondašnjeg matičara, da je lepo napisano da je Eduard Kiš toga i toga dana prijavio da mu se dan ranije rodio sin Danilo. I naravno tamo je bila i adresa. Međutim, to je adresa Oslobođenja 8, ulica Oslobođenja 8. To je neka ulica kakve više danas ne postoji, jer se ovde, zahvaljujući toj burnoj istoriji, kako Subotica menja države, a da se ne miče, čas su ovi, čas su oni.
Mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam.
Tako da se i nazivi ulica su se često menjali. Međutim, onda, tragajući za po tim starim kartama, pronašli smo koja je tu ulica. To je današnji Senčanski put. Pre toga je bio Marksov put. Danas je Senčanski put. Međutim, tog celog niza zgrada u kojima se, pretpostavljam, rodio Danilo Kiš, nema. Zbog toga su sve srušene u bombardovanju tokom Drugog svjetskog rata. Onda sam krenuo tim tragom. Pronašao sam u katastru neke stare ugovore gde su stanovali Kišovi. Njegov otac je bio željezničar, a ova kuća gde su stanovali bila je vrlo blizu te željezničke uprave, gde je sada tehnička škola. Napokon smo uspeli da pronađemo i vlasnika te kuće u kojima su Kišovi bili samo podstanari. I uz te dve, tri fotografije koje su se, subotičke fotografije koje su se prvi put pojavile u knjizi Skladište, koje je pripremila Kiša supruga Mirjana Mijočinović, se videla ta kuća, ali iz dvorišta. Jedan bunar, mali Danilo Kiš, njegova mala sestra Danica, jedan oleander, on tu tako malo zbunjeno mrvi neku zemlju u toj velikoj saksiji i ništa drugo. Onda sam tragao u katastru dalje, pronašli smo neke stare karte i kako je stvar odmicala, polako je raslo neko uzbuđenje u meni i pretvaralo se u nešto vrlo, vrlo nelagodno. Naime, ispostavilo se da ja sada stanujem na mestu gde je Danilo Kiš rođen. Ta stara dvospatnica koju ja sada stanujem, njen četvrti ulaz se nalazi tačno na mestu te stare kuće toga izvesnoga Nikodijevića, gde je u dvorištu gde su stanovali Kišovi, koja je bila srušena, i na tom mestu je izgrađena posle rata ova zgrada.
Skoro ste nas uplašili tom činjenicom da je možda i ta potraga se rodila zbog toga što se mesto pozvalo.
Da. Ko to zna? Međutim, onda su se počele stvari odvijati. Naravno, kada pomenemo Danila Kiša, onda čak i oni koji nisu veliki čitaoci, a prošli su neku školu, imali su u lektiri
Rane jade
i tu čuvenu početnu rečenicu: gospodine, da li biste znali da mi kažete gde se nalazi ulica Divljih Kestenova? Mi naravno danas znamo, ta ulica Divljih Kestenova nije u Subotici, ona je bila u Novom Sadu. To je stara Bemova ulica, prethodno Nemačka ulica, danas Čirpanova ulica. U toj ulici o kojoj piše Danilo Kiš u Ranim jadima, danas više ne postoji ni jedan kesten. A ovde pak, gde je rođen, i gde tada nije bilo ni jednog jedinog kestena, sada je dvostruki drvored. Ko zna kakvom logikom posle rata taj ceo Senčanski put je ozelenjen kestenovima. I eto, ti kestenovi su danas uz taj spomenik Danilu Kišu pred muzičkom školom i pored knjižare koju smo nazvali 1989. godine njegovim imenom, one su još jedan spomenik tom velikom piscu. Moram da kažem još jednu stvar, kada smo već pominjali ulice. Danilo Kiš nema svoju ulicu u Subotici. Ko zna kakvim glasinama, ko zna čemu je podlegla svojevremeno jedna komisija za davanje imena ulicama, tek ulica Danielu Kišu je odbijena. Nisu teli da je daju. Mi smo posle toga pravili prave demonstracije. Naime, nas jedno 50-ak smo se skupili upravo pred spomenikom Danielu Kišu i napravili smo živu ulicu od naših tela između njega i njegovog pesničkog prijatelja, takođe velikog subotičkog pesnika Geze Čata, koga je Danilo Kiš kasnije prevodio. No, do dana današnjeg ni to nije vredelo. Naime, izgleda je izišlo iz mode više i to davanje novih imena ulicama, da se ljudima to pomalo smučilo. I evo sada smo tu gde jesmo, jeli imamo tu jednu neprijatnu činjenicu da rodni grad Danila Kiša nema njegovu ulicu.
Radio Beograd 1.
Koje kuda se ovoga puta vozimo subotičkim električnim tramvajem. Godine 1897. od Dudove šume do Palića, u vreme kada su o sličnom javnom prevozu mogli samo da maštaju i Segedin, i Novi Sad, i Zagreb, i Beograd.
A u skladu sa pravilima za osoblje tramvaja iz 1927. godine, pošto se našom krivicom malo pre tramvaj zadržao na stanici duže od 2 minuta, na kojoj smo do duše čuli zanimljivu priču Boška Krstića o potrazi za Kišovom ulicom divljih kestenova, putnici, u ovom slučaju slušaoci, imaju pravo na vraćanje novca, to jest priče u njeno prvobitno korito.
Pravila su inače još nalagala, tek da pomenemo, i da tramvaji uvek moraju biti čisti, da vozač ne sme zvonom požurivati putnike da napuštaju vozilo i da kondukteri ne smeju lizati karte prilikom cepanja.
A pre prvog polaska subotičkog tramvaja, jedno od ključnih pitanja koje je također trebalo da bude rešeno, bilo je i ko će da finansira njegovu izgradnju. To nije bilo lako, objašnjava nam istoričar Mirko Grlica.
Izmenila su se tri izvođača radova, dva ta pokušaja se završila velikim finansijskim krahovima i bankrotstvima. Među njima je jedan od veoma poznatih Subotičana, koga šira javnost zna po nekim drugim stvarima, kao promotera sporta, zvao se Lajoš Vermeš, koji je na Paliću pre rekonstrukcije olimpijskih igara već radio nešto što je vrlo sličilo svemu tome. On je pokušao kao jedan moderni kapitalista, inače plemićkog porekla, pokušao da učestvuje u gradnji ovog tramvaja, ali ga je jedan budimpeštanski arhitekt prevario u tim njegovim namerama i Vermeš je tu vrlo loše finansijski prošao i puno sredstava izgubio. E se znači u tim pokušajima da se nađe ponovo rešenje ko će biti taj izvođač koji će završiti do kraja sve te radove, su proticale te godine, sve dok se nije pojavio jedan inženjer iz, mislim, Belgije, Lindheim se zvao, Wilhelm Lindheim, i on je predstavnik krupnog kapitala koji je vrlo brzo sa brojenom radnom snagom završio sve te sporove i u leto 1897. krenula je prva vožnja subotičkim tramvajem, znači od ulaza u Suboticu iz pravca zapada pa sve do Paličkog jezera. To je nekih, sad ne mogu tačno da znam, ali sigurno jedno 10-12 kilometara.
Subotičani su bili oduševljeni, a posebno oni koji su se prvi vozili.
I odmah, veoma brzo je stekla veoma veliki broj poštolaca ili korisnika, u stvari da kažem, a prvi putnici su bili gradska elita na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Mamužićem. Naime, na Paliću je priređen jedan veliki prijem i svečani ručak za oko 300 osoba i to je bilo onako jedan prva pobeda tog nekog duha kapitalističkog u Subotici, jer naime moramo da znamo da je u to vreme jedna euforija postojala među stanovništvom koji su verovali da će to novo doba koje stalno donosi neke boljitke njihovim životu da pobedi sve ono što je njima predstavljalo problem u ovim teškoćama njihovog života, da može da pobedi sve bolesti, sve nedaće, i isto su tako mislili i da će moći da savladaju sve te teškoće.
A koliko je trajala vožnja subotičkim tramvajem i koje je boje bio?
Sad, mogli ste i malo lakše pitanje, ali tradicionalna boja koju ja pretpostavljam, nemamo kolor fotografije iz tog perioda, imamo fotografije.
Što su novine pisale, pa nije valjda nisu zapisale novine, to čudo kad je prošla Subotica.
Jeste, bilo je sve to ispraćeno, pretpostavljam da je bio tamno-crvene boje. Vagoni su bili češki iz Škodinih fabrika, koji su dugi niz posle godina u raznim varijantama, novim varijantama, vozili su butičkim ulicama. A što se tiče dužine, pa moralo je da traje, jer to nije bila nikakva luda vožnja, to je bilo, ali za njihove ondašnje uslove to jeste bilo brzo. Pazite, onda još nemate automobila na gradskim ulicama. Prvi automobil je u Suboticu stigao tek 4 godine kasnije, 1901. godine. To je za njih bilo jako brzo. Najbrže što je do tad postojalo je bila bicikla ili već konjska zaprega. Ovo je bilo jedno čudo. Bilo je tu i podozrenja, bilo je tu tikog straha, sigurno. Bilo je i nesreća, da se ne lažemo, zbog struje. Česte su ispadi tih tramvaja iz šina, tako da je to beleženo u ovim novinama. Ali je opet bilo neverovatno brzo da se sad može za, ne znam, recimo, ajde kažemo, pola sata stići iz grada na Palić i isto tako se veoma komotno vratiti nazad. Ono što je još važno da se istakne, to je to da je tramvaj imao jako veliki broj polazaka, znači da su već onda u toku dana polasi bili na svaki 10 minuta. Da vas informišem, recimo, današnji gradski autobusi na ovim frekventnim gradskim linijama polaze na pola sata. A isto tako, ono što današnji autobuski saobraćaj ne poznaje, a to su, recimo, što je mladima jako značajno, kasni noćni polasci. Tramvaj je vozio i do 1 i do 2 sata posle ponoći, a ujutru je, su prve ture kretale negde oko pola 5, znači između 4 i pola 5, zavisi ovaj već od doba godine. Ta frekvencija je bila izuzetno velika, ali kažem samo zato što je to bilo vrlo prihvaćeno sredstvo prevoza u gradu i postoje pouzdani podaci. To se radi, znači, o milionima prevezenih putnika na godišnjem nivou. To je vrlo dobro vlasnike ukalkulisao, pošto su cene bile jeftine, tramvaji su stalno bili puni i postoje, tako eto, zabeleške već onda iz tih godina vrlo pozitivne. Baš skoro sam čitao dnevnik poznatog subotičkog književnika Geze Čata, koji je u svojim dečačkim danima zabeležio tramvaj kao jednu veliku avanturu koja mu omogućavala da odmah posle nastave sedne na tramvaj i ode na kupanje na Palići, da se tamo bavi nekim stvarima koje su njemu bile interesantne. Sigurno je bilo još mnogo Subotičana koji su tako razmišljali kao ja.
Kuda?
Subotica je dobila električni tramvaj 1897. pre mnogih drugih i većih gradova u regionu. Mirko Grlica, kustos savjetnik u Gradskom muzeju u Subotici, već nam je ispričao kuda je išla prva linija tramvaja.
Postojala samo ta jedna linija uvek.
E, znači, u ugovoru koji je sklopljen između grada i te kompanije, koja je bila vlasnik tramvaja, je stajalo da će se nakon, mislim, 10 godina otvoriti i druga linija. Tako da je u godinama pred Prvi svetski rat, tu negde oko 910. 912. počela u gradu priča kuda će ići trasa druge linije. I to je opet išlo tim scenarijom kao što je bilo i kod prve. Jedna grupa ljudi se zalagala za današnju ulicu Braće Radića, to je isto jedna lepa ulica koja je vodila na jug prema periferiji grada i naselju koje se danas zove Aleksandrovo, dok je druga opcija tražila da ide ulicom, danas se to zove ulica Ivana Milutinovića, i tu su protekle te godine do između 912. i 914. godine. 914. godina je dovela neke druge teme kad više niko nije pričao o tramvaju i to je ostavljeno za jedno bolje vreme da se razmišlja o toj drugoj trasi. Tako je potrebalo do 1926. godine kada je otvorena druga linija, znači prema Aleksandrovu, koja je znači išla od grada pa do Aleksandrova i uglavnom bila je spojena ova pređašnja linija sa još nekim prepravkama, tako da ova prva linija više nije išla u centar grada, nije išla prema željezničkoj stanici, nego je u današnjoj Strossmayerovoj ulici skrenula prema Paliću i tu se spajala praktično sa ovom linijom iz Aleksandrova. Stvoren je jedan sistem, znači gde su praktično sve krajnje tačke u gradu bile spojene i sa Palićem kao omiljenim izletištem, sada još više. 30. godine su bile možda i hit Paličkog jezera kada je najviše posetilaca bilo i to je znači ona priča kada je zaista tramvaj postao gradska legenda. Kada tome dodamo još i priču da je u Aleksandrovu bilo smešteno sve ono što je bilo vezano za industriju Subotice, tramvaj je postao znači svakodnevno prevozno sredstvo hiljade i hiljade Subotičana koji su išli na posao iz njega i tako da je to zaista postao deo veliki i eto, pozitivan deo subotičke istorije i svih nas koji smo eto doživjeli to vreme subotičkog tramvaja.
Bilo je tri vrste kola. Pogonska, sa trolom, zatvorena i letnja otvorena prikolica. Sa obe strane kola bile su drvene klupe okrenute u oba pravca. Putnici su se pridržavali za porcelanske držače, a po sredini kola, po plafonu, bila je poučena vrpca za zvonce, koju su svi nekontrolisano koristili, često na užas strogo poslovnih vozača. Polazak je označavan jakim zviždukom u pištaljku, a često su i putnici zviždali, što je znalo da izazove i sukobe. Kondukteri su bili veoma važni ljudi. Imali su teget uniforme i lepe kape. Prodavali su karte, ali su često opraštali putnicima koji nisu imali dovoljno novca. Cena je određivana po dužini relacije. Kraće relacije su stajale 25 para, nešto duže 75 para, a za dinar se moglo prelaziti iz jednog tramvaja u drugi i nastavljati drugom relacijom. Ljudi su uživali u vožnji, naročito leti, kada su postavljeni otvoreni vagoni. Do Palića bi znalo toliko ljudi da se ukrca, da su neki visili i jedva se pridržavali za vrata da ne ispadnu. Znalo se tačno ko gde silazi i na kojoj stanici će ko da uđe. Vozili su se i doktori, i medicinske sestre, direktori, seljaci, inženjeri, i mladi i stari, i bogati i siromašni. Vožnja subotičkim tramvajem bila je svojevrsni provod i za građane i za konduktere.
Ja sam moma, siroma, siroma. Nemam nigdi nikoga, nikoga. Nemam nigdi nikoga, nikoga. samo konja mrkova, mrkova. Nemam nigdje nikoga, nikoga. Samo konja mrkova, mrkova. Mene prati tamburaš i gajdaš, a ja pijan od tuge i bola. Ja šim konja mrkova, mrkova, a ja pijan od tuge i bola. Mrkova, mrkova, ne dam konja, mrkova, mrkova. Za 107 volova, volova, jer s njim idem na salaš, na salaš. Jer s njim idem na salaš, na salaš. Kad me prati tamburaš i gajdaš.
Radio Beograd 1.
Koje kuda u Subotici. Priča o subotičkom tramvaju bliži se posljednjoj stanici. Tužnom kraju, kako kaže istoričar Mirko Grlica, kustos savjetnik u Gradskom muzeju u Subotici.
Preživeo je tramvaj i drugi svjetski rat i živeo do 74. Jel tako? 1974.
A zašto nestao?
On je preživeo, eto kako kažete, i drugi svjetski rat. Preživeo je i vrijeme posle njega. I preživio je jedan dobar broj godina kada je počela konkurencija autobuskog saobraćaja. Prvi autobusi su u Subotici pojavili još paralelno sa tom drugom trasom, znači 20. godina. To su bili privatni autobusi koji su vozili na nekim linijama i njih je sve više i više bilo, međutim Subotičani su ipak ostajali kao jedna tradicionalna sredina, verni tom svom tramvaju. I u 60. godinama, znači pred samo zatvaranje, dostignute su rekordne milionske cifre u broju prevezenih putnika. I onda su došle 70. godine i taj prvi veliki ekonomski naftni boom, kako da kažem, prva velika eksploatacija jeftine nafte, kad se neko u gradu setio da će, eto, šta će nam više ti stari tramvaj koji tako malo pa kasne, pa se ne znam nešto im desi, a i treba stalno ulagati u njihove, ne znam, evo tu je nafta koja će trajati stalno, večno, bit će uvek jeftina. O ekologiji niko nije mislio, da ta nafta zagađuje i tako dalje. I jedna po jedna linija, eto, je zatvorena, prvo ova prema Aleksandrovu, onda ova i, znači, negde u proleće 1974. zatvorena je i ta druga linija i to je bio, eto, taj tužan kraj. Postoje...
Napravljen je čak i ispraćaj tramvaju, je li tako?
Jeste.
2. aprila 74.
Jeste. Vaš dolazak se poklopio sa jednom, kao jedna sasvim slučajna koincidencija. Gospodin Ognjen Aleksić je subotički amater koji je snimao puno toga o Subotici iz tog vremena, je pre neki dan došao da ponudi u muzej da otkupimo film o ispraćaju subotičkog tramvaja. On je snimio tu poslednju vožnju, bio je putnik u njemu i snimio je čitavu vožnju i nadam se da ćemo uskoro postati vlasnici te kopije. To je bio bukvalno ceo grad. Sad ne mogu da kažem da je bilo Subotičana na ulicama kao kad je recimo dolazio maršal Tito, ali zaista puno Subotičana je došlo da isprati nešto što nije živo.
Tramba je bio okićen cvećem.
Jeste, bio je.
Su bili tužni ljudi.
Da, bilo je čak, bukvalno je bilo suza na ulicama i to je zaista bilo iskrena emocija, kao da eto neko, ne, vama neko drag odlazi iz vašeg života i jeste, dugo je bila ta praznina.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Uspomenu na voljeni subotički tramvaj danas čuvaju samo dva vagona i parče šina u centru grada.
A o tome, o tim sećanjima, eto, govori taj tramvaj koji ste videli u centru grada, koji, eto, nema baš tu namenu, ali on i dan danas stoji...
Jel on već stoji na šinama nekim?
Stoji na šinama, to jesu ostaci tih, te trase koja je dolazila i tamo je baš prva ta trasa prolazila i tamo dan danas stoji taj tramvaj i podsjeća Subotičane na, eto, jedno Hajde recimo bolje vreme. Imate, ovaj.
Da, dva vagona, u jednom je taksi stanica stacionirana, u drugom se prave ključevi.
Jeste, ali je to prvobitno bilo ovaj, eto tako kao jedno sećanje na taj tramvaj. Mada ima još na Subotice transu da je sačuvano još nekoliko garniture koje stoje i mogu se videti. I to je tako tako neka kopčara sa subotičkim sećanjima. Još i sad su tražene razglednice sa motivima subotičkog tramvaja.
A šta su, šine su posle sklonjene i ulice su ponovo tu asfaltirane ili tog više nema tragova, osim tu gde namerno podsjećate?
Nema, više toga, to je sve otišlo, to je sve demontirano. I to je tako ostalo, verovatno tamo negde u tim, pa verovatno pretopljeno, ne znam, ovaj, ali nema nikakvih tragova, sem toga, u ta dva vagona u centru grada.
Pa šta mislite, za koju deceniju, godinu, ta vrsta prevoza možda se vrati?
Pa jeste, tramvaj ne mora da bude takav kako su ga negativno predstavljali, što je bilo zaista, eto, i realnost, bilo je tu i nesreća, bilo je tu i čekanja, ali svi Subotičani koji eto, imaju više od 50 godina i dalje pamte neverovatno prijatne događaje kad se u otvorenim vagonima leti išlo na Palić, taj vetar u kosi i taj događaj jednostavno nešto što svima se urezuje u pamćenju i to je ona pozitivna energija. Danas tramvaj može da bude vrlo efikasan, tramvaj može da bude vrlo komforan i ja se nadam da će jednog dana što dalje bude odlazila ova nafta, da sve smo bliži, nadam se, tramvaju ponovo u Subotici.
Uspomena se čuva na mnogo načina. Beležimo jedan koji je odabralo za sada 163 prijatelja Facebook stranice Tramvaj Subotica u podnaslovu Vratite nam tramvaj. Zapamćena prošlost grada na popularnoj društvenoj mreži, lep je dodir vremena starih i novih.
Omiljene igrice članova te grupe su naravno vožnja tramvajem, omiljena izreka, samo tramvaj je istina, sport, rolanje po šinama. Među prijateljima ove stranice je grad Subotica, jedan lokalni radio i mnogo zaljubljenika u tramvaje. Jedan od njih je nedavno napisao: ma doći će on, znam.
A lepo je znati još i da je uvek gužva u Subotičkom narodnom pozorištu kada je na repertoaru predstava Tramvaj zvani Želja. Možda oni to najbolje shvataju.
Pozdravlja vas ekipa emisije Koje kuda. Ton majstor
Branislava Urošević.
Muzički urednik
Dragomir Stanojević.
Speaker
Miroslav Vojvodić.
Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
I opet ćemo mi koje kuda, ko zna. Ko zna kuda.
Radio Beograd 1.